สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Set Boundaries Find Peace A Guide to Reclaiming Yourself ของ Nedra Glover Tawab เป็นหนังสือพัฒนาตนเองและจิตวิทยาความสัมพันธ์ที่มุ่งอธิบายว่าการมีขอบเขตที่ชัดเจนไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวแต่เป็นเงื่อนไขสำคัญของความสบายใจและความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นผู้เขียนซึ่งเป็นนักบำบัดด้านสุขภาพจิตใช้แนวคิดที่เชื่อมโยงกับการบำบัดแบบ Cognitive Behavioral Therapyเพื่อช่วยผู้อ่านสังเกตความต้องการของตนเองสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาและปฏิเสธอย่างสุภาพโดยไม่รู้สึกผิดหนังสือเล่มนี้จึงไม่ได้เน้นเพียงการบอกให้ตั้งขอบเขตแต่ลงลึกถึงเหตุผลทางอารมณ์และรูปแบบพฤติกรรมที่ทำให้คนจำนวนมากยอมเกินขีดจำกัดของตัวเองไม่ว่าจะเป็นความกลัวความขัดแย้งความรู้สึกผิดภาวะพึ่งพิงกันเกินไปหรือความเหนื่อยล้าจากงานและความสัมพันธ์เป้าหมายหลักคือช่วยให้ผู้อ่านกลับมารักษาพื้นที่ส่วนตัวเวลาและพลังงานของตนอย่างเป็นระบบผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกขอบเขตคือเครื่องมือสร้างความสงบไม่ใช่กำแพงปฏิเสธคนอื่นแกนสำคัญของหนังสือคือการเปลี่ยนความเข้าใจเรื่องขอบเขตจากภาพของการตัดขาดมาเป็นเครื่องมือในการปกป้องความสบายใจและความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนผู้เขียนอธิบายว่าขอบเขตที่ดีช่วยให้เราทำงานและใช้ชีวิตได้สมดุลขึ้นรับมือกับคนที่มีพฤติกรรมบั่นทอนพลังได้ดีขึ้นและสื่อสารความต้องการของตัวเองโดยไม่ต้องยอมทุกอย่างข้อเสนอของหนังสือจึงไม่ใช่การเพิ่มระยะห่างทางอารมณ์แต่เป็นการทำให้ความสัมพันธ์มีโครงสร้างที่ชัดเจนพอจะอยู่ร่วมกันได้อย่างเคารพกันเมื่อคนเรารู้ว่าตัวเองรับได้แค่ไหนเราจะไม่ต้องสะสมความอึดอัดจนระเบิดออกมาในภายหลังหนังสือจึงชี้ให้เห็นว่าขอบเขตที่ชัดเจนช่วยลดความสับสนลดความคาดหวังที่คลุมเครือและทำให้ทั้งสองฝ่ายรู้จักบทบาทของกันและกันมากขึ้นประเด็น2การรู้จักความต้องการของตนเองคือจุดเริ่มของการตั้งขอบเขตที่ใช้ได้จริงออดสังสือให้ความสำคัญกับขั้นตอนพื้นฐานที่สุดคือการสังเกตว่าตัวเองต้องการอะไรและไม่ต้องการอะไรเพราะหลายคนมีปัญหาเรื่องขอบเขตไม่ใช่เพราะไม่กล้าพูดแต่เพราะยังไม่เข้าใจขอบเขตภายในของตัวเองอย่างแท้จริงทว่าเสนอให้เริ่มจากการสังเกตความรู้สึกเหนื่อยล้าหงุดหงิดหรือรู้สึกถูกใช้ประโยชน์ซึ่งมักเป็นสัญญาณว่าขอบเขตบางอย่างถูกละเมิดเมื่อคนเรารู้ต้นตอของความไม่สบายใจก็จะกำหนดคำตอบที่เหมาะสมได้ไม่ใช่ตอบตามอารมณ์ชั่ววูบหนังสือจึงเชื่อมเรื่องขอบเขตเข้ากับการตระหนักรู้ตนเองอย่างใกล้ชิดเพราะการพูดว่าไม่ให้มีพลังจริงๆต้องเกิดจากความเข้าใจว่าการตอบรับทุกอย่างกำลังแลกอะไรไปบ้างแนวทางนี้ทำให้การตั้งขอบเขตไม่ใช่ทักษะเชิงวาจาอย่างเดียวแต่เป็นกระบวนการสำรวจคุณค่าชีวิตและลำดับความสำคัญของตัวเองประเด็น3การสื่อสารแบบสั้นชัดและสุภาพช่วยให้การปฏิเสธไม่กลายเป็นความขัดแย้งจุดเด่นที่ทำให้หนังสือใช้งานได้จริงคือการเน้นวิธีสื่อสารที่เรียบง่ายและตรงประเด็นผู้เขียนไม่ได้สนับสนุนการอธิบายยืดยาวเพื่อขออนุญาตมีขอบเขตแต่แนะนำให้ใช้ถ้อยคำที่ชัดสุภาพและไม่ต้องขอโทษเกินจำเป็นแนวคิดนี้สำคัญมากเพราะหลายคนมักอ่อนแรงลงในขั้นตอนการสื่อสารไม่ใช่เพราะไม่รู้ว่าควรปฏิเสธแต่เพราะกลัวทำให้อีกฝ่ายไม่พอใจหนังสือช่วยให้เห็นว่าความชัดเจนไม่เท่ากับความหยาบคายและการปฏิเสธไม่เท่ากับการทำร้ายคนอื่นเมื่อข้อความสั้นและตรงคนฟังจะรู้ขอบเขตทันทีลดช่องว่างในการตีความและลดการต่อรองที่ไม่จำเป็นนอกจากนี้หนังสือยังแนะนำให้เริ่มจากขอบเขตเล็กเพื่อสร้างความมั่นใจก่อนจะขยับไปสู่สถานการณ์ที่ยากขึ้นวิธีนี้ช่วยให้การตั้งขอบเขตกลายเป็นทักษะที่ฝึกได้จริงมากกว่าความคิดเชิงอุดมคติประเด็น4ความรู้สึกผิดความกลัวและภาวะพึ่งพิงกันเกินไปคืออุปสรรคที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังหนังสือไม่ได้มองการตั้งขอบเขตเป็นปัญหาของเทคนิคการพูดเพียงอย่างเดียวแต่ชี้ให้เห็นรากอารมณ์ที่ทำให้คนจำนวนมากทำสิ่งนี้ไม่ได้จริงๆสาเหตุสำคัญมีทั้งความรู้สึกผิดเมื่อปฏิเสธความกลัวว่าจะถูกมองไม่ดีและรูปแบบความสัมพันธ์แบบ codependency ที่ทำให้คนยอมตามเพื่อภาษารักษาความสัมพันธ์ไว้เท่าอับอธิบายว่าพฤติกรรมเหล่านี้เชื่อมโยงกับความเครียดความวิตกกังวลภาวะหมดไฟและความขัดแย้งในอำนาจได้โดยตรงเพราะเมื่อขอบเขตไม่ชัดคนมักแบกรับความรับผิดชอบเกินส่วนของตัวเองหนังสือจึงช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตนเป็นคนใจอ่อนเท่านั้นอาจเป็นผลจากรูปแบบการเอาใจคนอื่นจนชินการเข้าใจรากปัญหานี้สำคัญมากเพราะถ้าไม่แตะด้านอารมณ์การตั้งขอบเขตจะกลายเป็นพฤติกรรมที่ทำได้ชั่วคราวแต่ไม่ยั่งยืนประเด็นสุดท้ายการตั้งขอบเขตในครอบครัวงานและความสัมพันธ์ต้องอาศัยการปรับใช้ตามบริบทหนังสือมีความน่าสนใจตรงที่ไม่ได้เสนอสูตรเดียวใช้ได้ทุกสถานการณ์แต่ย้ำว่าขอบเขต ต้องปรับตามประเภทความสัมพันธ์และบริบทชีวิตผู้เขียนกล่าวถึงความสัมพันธ์กับคู่รักเพื่อนครอบครัวและที่ทำงานเพื่อให้เห็นว่าปัญหาในแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันบางครั้งต้องป้องกันเวลาส่วนตัวบางครั้งต้องกำหนดวิธีคุยบางครั้งต้องหยุดรับภาระที่ไม่ใช่ของเราการใช้แนวคิดเรื่องขอบเขตกับครอบครัวอาจยากกว่าที่อื่นเพราะเกี่ยวข้องกับความคุ้นชินและความผูกพันยาวนานแต่หนังสือย้ำว่าความสัมพันธ์ที่ดีไม่ได้หมายถึงการเปิดรับทุกอย่างหากแต่เป็นการรู้ว่าอะไรควรรับอะไรควรปฏิเสธและอะไรควรเจรจาอย่างตรงไปตรงมาการมองขอบเขตในหลายบริบทเช่นนี้ทำให้หนังสือเป็นคู่มือที่นำไปใช้ได้จริงไม่ใช่เพียงแนวคิดเชิงทฤษฎีโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับคนที่รู้สึกเหนื่อยล้าจากการเอาใจคนอื่นมากเกินไปคนที่ตั้งใจจะปกป้องเวลาของตัวเองให้ชัดขึ้นคนที่มักรู้สึกผิดเมื่อพูดว่าไม่รวมถึงผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจว่าความสัมพันธ์ที่ดีควรมีระยะและความชัดเจนอย่างไรจุดแข็งของหนังสือคือการอธิบายเรื่องขอบเขตด้วยภาษาที่เข้าถึงง่ายแต่ยังยืนอยู่บนหลักการบำบัดและการรับรู้ตนเองที่ใช้งานได้จริงจึงไม่ใช่เพียงหนังสือให้กำลังใจแบบกว้างๆแต่เป็นคู่มือที่ช่วยวิเคราะห์ว่าทำไมเราถึงยอมเกินไปและจะค่อยๆเปลี่ยนพฤติกรรมนั้นอย่างไรเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันเล่มนี้โดดเด่นตรงที่ให้ทั้งกรอบคิดและวิธีสื่อสารที่นำไปใช้ได้ทันทีอีกทั้งยังเน้นการเริ่มจากขอบเขตเล็กๆทำให้ผู้อ่านไม่รู้สึกว่าต้องเปลี่ยนชีวิตทั้งหมดในครั้งเดียวสำหรับคนที่อยากลดความเครียดและฟื้นคืนพื้นที่ส่วนตัวหนังสือเล่มนี้ให้ทั้งความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนคุณต้องการสนับสนุนเนตรักลาเวอร์ทวับคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่